Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори
2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита стартира с първия сет, а това е третия дебат. Икономиката глупако. Кандидатите са народни представители, господин Димитър Главчев, ГЕРБ, 23-ти МИР. Заповядайте, господин Главчев. Добър ден, добре дошъл. Заповядайте. Антон Кутев, БСП за България, 25-ти МИР, София. Заповядайте, господин Кутев. Добре дошъл. Благодаря ви, че и макар в недобро здраве сте тук да защитавате БСП.
Благодаря.
Продължава нататък госпожа Жаклин Толева, Реформаторски блок, Глас народен, водач на листа в Гагру. Добър ден, заповядайте. Петър Чубанов, ДПС, водач на листата във Враца.
Здравейте.
Заповядайте. Благодаря. Още ли не сте станал професор, господин доцент?
Към момента нямам време да реализирам това си намерение, но за бъдеще ще се случи.
Ще видим. Дали ще станете пак министър?
Зависи от вота на народа.
Добре. И Николай Александров, Обединени патриоти, Национален фронт за спасение на България, Атака, ВМРО, от листа на Варна. Добър ден, заповядайте.
Добър ден.
Икономиката глупако. Този сленг, икономико-политически, сякаш е залегнал като бекграунд на всички програми на партиите и всичките ни обещават светло бъдеще и сякаш ни карат да забравяме някои неща от миналото. Господин Главчев, ГЕРБ.
Да, при нас няма нужда да четете полусните, даже както при Джордж Лукарбуш. Абсолютно няма да дигаме никакви данъци. И затова всяко едно число, което е записано, които не са много, в интерес на истината в програмата ни, е на базата на това, което сме правили през двете години управление. На базата на икономическия растеж, втори в Европейския съюз по величина, на базата на излишъка, който оставихме, на базата на това, което има в фискалния резерв. И затова съвсем спокойно може да заявим, че 650 лева минимална работна заплата, 1500 лева средна такава, са напълно постижими. Постижимо е двукратното увеличаване на учителските заплати на базата на това, което сме правили, което имаме като увеличение на събрани приходи, тъй като двойното увеличение е някъде около 2 около милиард още, освен това, което се дава. Тоест за 4-те години пълен мандат трябва по 250 милиона приблизително на година. А, впрочем, още януари месец оставихме над 800 милиона излишък. Така че всичко, което е записано в нашата програма, е на базата на това, което е правено. То не е дори и обещание. То е по-скоро реалистична прогноза, само че направена при допускането, че управлява ГЕРБ. Оттам насетне видяхте какво се случи веднага след като встъпи служебното правителство. Впрочем, дори може да не спекулираме толкова, защото е нормално, какво когато има политическа нестабилност, да се намали прогнозата на Европейската комисия за растеж. Веднага с един процентен пункт надолу е занижена прогнозата. Тоест, ако тръгнем по обратния път, е необходима стабилност, за да може да се постигнат такива резултати, каквито предлагаме ние на избирателите.
Спирам ви, господин Кутев. Знам, че сте болен, затова ще бъдем толерантни към вас. Господа, не се надвиквайте с него. Не, че толерираме БСП, просто сме възпитани хора, е ли така?
Благодаря за разбирането. Мисля, че възрителите веднага ще разберат защо е необходимо.
Дошъл сте сърцата да защитавате и дете на БСП. Ценя това.
Абсолютно.
Но защо, отговорете ми веднага, защо се изравнявате по вод сега прогноза с ГЕРБ. Ако всичко, както казва господин Главчев, което е свършено и ще бъде продължено, е окей.
Okay. Аз първо не виждам стабилността. Очевидно не само аз, а и гражданите виждат стабилността, за която те говорят. Но проблема тук не е в това, че тази прословута стабилност я няма. Проблема е в това, че той няма, не ни струва 16 милиарда външен дълг повече. Защото когато първото правителство на Борисов дойде на власт, ставаше дума за почти два пъти по-малък дължен дълг. Тук има и бивш финансов министър, може би ще потвърди данните, ако аз бъркам, но тогава беше 14 милиарда външния дълг. Сега вече скача над 27 по техните собствени думи. Стабилност, която прави почти двоен външен дълг, е проблематична. Но да оставим ГЕРБ в такъв случай. Аз не искам да обръщам това в разговор между нас и ГЕРБ.
Да, господин Главчев, веднага ще ви отговори шеметно.
Аз не исках да прекъсвате, като призовахте, само да кажете, че конкретно, коректно е да кажете, че са 10 милиарда усвоените като финансов външен дълг.
Убива си ви с 10 милиарда. Това е сериозна сума.
Ама защо говорите за 16? Вие искате да кажете, че ако дойдете, вие веднага ще усвоите останалите 6?
Толкова беше кредита, който вие поискате, който вие не ви стигна време да усвоите. Нали?
И т.е. вие планирате веднага да го усвоите. Ние казваме,
не, напротив, това, което планираме, тъмън мислех да започна всъщност. Някои конкретни мерки в икономиката, които според мен имат смисъл, които още преди това бяха започнати, но не можаха да бъдат довършени.
От кога започнете? От ГЕРБ или от вашето правителство?
От правителството на Орешарски. Значи, вижте, правителството на Тройната коалиция имаше съвсем друг принос. Тогава, ако говорим за реална стабилност в България, имаше тогава. Тогава имахме над 25 милиарда евро преки чуждестранни инвестиции в рамките на един мандат. Имахме над 6% ръст на икономиката реален. Имахме под 6% безработица. Това са цифри, които никой не може да успори.
Кои години бяха, господин Кутев?
Точно тези 4 години, в които управляваше правителството на Сергей Станишев.
Не, за света какви години бяха? На финансова стабилност.
За света, ма те тия години в момента вече отдавна са минала криза. А ние, както виждаме, затъваме в дългове. Иначе икономическата криза вече е минала.
Веднага за Орешарски обаче, да позволите, господин Чобанов беше министър в това правителство. Не няма да отречете, защото това е записано навсякъде, че по времето на правителството на Орешарски чуждестранните инвестиции тупнаха на най-ниското си дъно през последните 10 години.
Това съвсем не е така. Категорично не е така. Вижте, миналата година какво се случи с чуждестранните инвестиции. Въпреки че данните не е съвсем коректно да бъдат сравнявани в този момент, но такива каквито са в момента, имаме с 60% по-ниски чуждестранни инвестиции от 2015 година, което си е истински срив. Ако изчистим влиянието на реинвестираната печалба, биха били три пъти по-малко.
Само не ми избягвайте отговор, ще се върнем към господин Кутов да си довърши. Естествено, че ако е имало тенденция през 2014-та да стигнем на дъното на 10 годишното дъно на чуждестранните инвестиции, тя няма как да се вземе за една година обратно. БНБ лъжи ли в своите отчети?
Тенденциите 2013-2014 бяха за пречупване на растежа, който в първото полугодие на 2013 беше станал отрицателен. Нека да не забравяме този момент в икономическото развитие. 2012 завършихме с нулев растеж, първо полугодие на 2013 отрицателен. Край на 2013 с положителен, който продължи през 2014. Тогава се причупи и тенденцията в пазара на труда. Така че можем доста да си говорим по тези икономически показатели, но те категорично не са в минус.
Само пак ви питам, БНБ банка лъжи ли в своите отчети?
Не,
БНБ банка
не лъжи. Вижте отчетите. Вижте миналата година и намерете година с по-ниски чуждестранни инвестиции от миналата година. Такава няма. От 2016.
Което може би е рефлекс, пак повтарям, на 14-та, както и да
не може да е рефлекс.
Господин Кутев, към вашите.
Ще тръгна от чуждестранните инвестиции. Според мен това, което според нас, това, което трябва да се направи сега, е не толкова да се задълбава от чуждестранните инвестиции, колкото да се направи една силна подкрепа на българската индустрия и производство. А това, което липсва на държавата през последните 26 години, всъщност е развитие на производството, подкрепа за българските производители. Това може да се направи по няколко пъти. Един от тях, които ние предлагаме, е така наречения фонд индустрия и създаване на такъв фонд, в който държавата чрез дялово участие да участва в големите проекти. Там, където има нещо, което може в рамките на 5-10 години напред.
Как точно технически се случи? Това удържавяване ли се получава на частни проекти? Или това е форма на държавно финансиране?
Става дума за помощ от държавата при определени условия, които бизнесът трябва да изпълни. Условията са иновативност, стратегия за създаване на работни места и така нататък. Тоест, когато една фирма има достатъчно ясен план как в рамките на 5 или на 10 години да прави крупен и сериозен бизнес в държавата, тя би могла да получи помощ от държавата, но не като безвъзмездна помощ, а като дялово участие на държавата, всъщност като пари, които държавата запазва като собственост.
Откъде ще взема държавата?
Държавата, тук става дума за фонд, който трябва да се създаде с, по наша преценка, той трябва да бъде с около 500 милиона лева и този фонд е абсолютно реално да бъде създаден.
500 милиона лева държавни пари или ще има и участие на частни
представители? Държавните пари, които предвиждаме, са 500 милиона лева, но те ще се дават само като дял участие, което означава, че те ще бъдат добавъчни и, миноритарни за частните инвестиции. Тоест частните инвестиции ще бъдат по-големи от държавните.
Така, какво е процент? Както еврофинансирането, примерно, го ради също на проценти.
Аз в момента не искам да влеза...
Какво би било между моята инвестиция и това, което вие държавите?
Със сигурност трябва да бъде по-голяма, че бъде дълна на частната инвестиция, отколкото на държавната. Е сега. Зависи от проекти.
80/20.
Освен това, аз не мисля, че сега е времето, което трябва да влезе в тези детайли. За мен по-важното е да кажа, че освен това има един фонд иновации, който вече работи и съществува, но ние, нашата идея е той да бъде разширен с още 100, поне 100 милиона, да стигне 150.
Откъде пари?
Тоест, тези пари, според нас, би трябвало да дойдат първо от, разбира се, трябва да дойдат от бюджета, трябва откъде да дойдат. Но откъде ще дойдат в бюджета е следващият разговор. А в бюджета те трябва да дойдат от, разбира се, много се краде. Почваме от там. Бойко Борисов на времето дойде с тезата, че ще спре всички кражби, ще промени нещата. Единството, което всички българи днес знаят, че контрабандата продължава да тече с адска сила. Корнелия Нинова тези ни говореше за над 10 милиарда годишно. Пари, които не влизат в бюджет. Ето и пари, които са достатъчни. Сега откъде ги взимат, аз не знам. Знам обаче, че контрабандата е огромна, че в бюджета могат да се съберат много повече пари, отколкото събират в момента. И освен това, че ако икономиката, само едно изречение, че ако икономиката все пак тръгне да работи, нашата икономика с нашето производство, това означава значително по-големи приходи в бюджет. Тоест това означава по-големи бюджети.
Да ви подскажа ли така шеговито, най-сериозно е един начин на набиране средства в този фонд иновации? Вие имате намерение е да облагате доходите над 10 000 лева месечно. Нали така, това остава в сила или не?
Остава сила, въпреки
20%
че... Въпреки че лично аз мятам, че прогресивното облагане е задължително. Вижте,
знам дали е прогресивно, аз за това го казах така.
То не е прогресивно облагане. Това с 10 000 лева не е прогресивно
облагане. Остава ли сила това, че ще облагате, аз получавам 10 000 лева месечно, вие ще ми взимате 20%?
Остава в сила принципа, че когато един човек е богат и печели повече,
а какво е богат,
точно това е сериозният въпрос, но когато, защото има хора, които като 5 000 казват, че са богати вече, но въпросът е, че преразпределението през бюджета, когато се взима повече от богати и се дава повече на бедните, е задължително. Това е нещо, без което България вече не може.
Само един частен предприемач, аз не случайно дам това пример, който си е създал една фирма, достигнала някакво равнище, взима 10 000, искате да го дофинансирате, само че му взимате 20% от всеки 10 000 лева. Тоест, той се самофинансира чрез вашето данъчно облагане.
Аз пак ви казвам, че за мен принципа... За мен има принцип и принципът е прогресивното облагане, което означава разпределение така, че тези, които печелят повече, отколкото могат да изхарчат, трябва да плащат по-големи данъци, за да може с тях да се плаща на тези, които не могат да живеят.
Един въпрос имам, това ще бъде интересно да ми отговорите всички. Как разбирате кой колко може да изхарчи? Знаете ли, аз много мога да изхарча.
Вижте, ние в момента говорим пред зрители. Аз говоря с езика, с който се опитвам да обясня на гражданите, които ни гледат за какво говорим. И смятам, че
тема разбрах. Каква ще бъде нормативната уредба? Как ще ми регламентирате, ще кажете, бе, ти няма да си купуваш обувки, няма да сплащаш на децата си образованието или ще плащаш един какъв си процент, защото ти е казано колко може да изхарчиш от твоите пари,
няма да
си изкарал.
Да бъдем жестоки към вас, да обещавам както и към
един български.
Защото знам, че за една жена въпроса с обувките е фатален. И няма да правим такива неща.
Госпожо Беновска, жестока е към господин Кутев, защото гласа му ще се влуши още, ако не говорят останалите колеги.
Ще говорят, да искам само да разбера как ще ми въдат норма на харчовете. Това е много важно. Ето, че целият екип
в момента се заинтересува. Както е въведено в цял свят, в огромната част от света има прогресивно облагане, особено в развитите държави. Навсякъде това ниво е и между другото в голяма част от тия държави, именно богатите...
Нали ще имат властите така в силата, когато класи... аз няма да платя на екипа 10 000 лева, който той заслужава, примерно, ще му платя 8
интерес,
за да не го облага.
Интерес от това преразпределение на доходите в държавата, според мен, имат всички класи, не само бедните. Имат и тези, които всъщност биват повече облагани, защото по този начин се осигурява тяхна социална сигурност. Защото в края на краищата бедните хора по кофите на мен не ми помага да живея по-добре. И аз съм сигурен, че колкото повече клошари обикалят по кофите, толкова по-зле за всеки един от нас, независимо дали получава 1000 лева.
Ще стигаме до бедните хора по кофите. Ние в момента това е съвсем друга тема. Как ще финансирате социалната сфера, как ще финансирате пенсионната сфера, как ще финансирате
надявам
младите.
Не мога да се въздържа. БСП предлагат увеличаване на данъка категорично вече. Това е първа разлика. И интересно обяснението, с което прилагат, че в интерес на тези, на които им се увеличи данъка, това е странно. Как ще го усетат тези с увеличение данък, как ще усетят този свой интерес, след като им се събере?
Казахме, разбрахме се току-що, че взимат ми 22 000 от 10 000 и ще ги получа като допълнително финансиране от фонд
иновации. Вие не сте печете 10 000, госпожо Беновска?
Не глупости.
Аз доколкото знам, господин Кутев, аз доколкото знам, става въпрос за доходи на физически лица.
Може да ме дадете на НАП, веднага, ето сега декларирам.
Не става ли въпрос за доходи на физически лица?
На физически лица поне става.
Тогава ще ми ги дадете за бизнес на физическото лице. Правите ли разлика? Значи, сега разбирам защо госпожа Нинова не иска да покаже експерти, тъй като експертите в областта на финансите и икономиката отиват на други места. Явно не иска да правят компромис със своите разбирания като експерти, отивате до господин Чобанов. Беше при вас, сега е в ДПС. Явно не може да прави компромис с това, което говори. Вие не ви пречи това да обяснявате как увеличаването на данъка ще бъде в интерес на той, на който му се увеличава данъка. Той е физическо лице, а след това ще му се даде за бизнес. А той може да няма бизнес. Освен ако не е едноличен търговец и в такова качество да има бизнес.
Значи само лице, данък ще бъде даден за бизнес, съм го казал, аз казвам госпожа.
Само една реплика от тогава. Няма да има интерес.
Заповядайте, господин Чобанов, само искам да поясня защо го казах. Първо дадох пример със себе си за 10 000 лева, за да не въвличам никой тук и да каже после Беновска.
Вие сигурно нямате друг бизнес, може би. Така че как ще ви стимулират? След като ви взема данък, как после ще ви стимулират със
индустриалния фонд? Не, първо дадох примера със себе си, за да не цитирам някой друг. Второ, аз не си напитам, като вземете от лицето Хикс, от неговия доход 10 000 лева, 2 000 лева и му ги върнете, той ще бъде ли много щастлив?
Ще бъде.
Ще му ги върнете и то с кредитна обремененост. Нали, това ще има някакви лихви тия това финансиране.
Аз мисля, че достатъчно ясно се разбрахме и не вярвам, че тук има разлика с нашите зрители. А държавата служи за преразпределение на финансовите възможности. И това е един от най-важните и смислени функции на държавата. Когато тя преразпределя от богатите към бедните, друг е въпроса в какви обеми разпределя и по какъв го прави.
Вие пак не ми казахте каква е нормата правилно за богатство и каква е нормата за бедност.
Ами нормата за бедност е ясна, защото тя е определена.
Нормата за бедност е ясна от към социалната сфера, но за богатство каква е нормата. Колко прилично е да си богат и колко е неприлично.
Именно за това правилният подход е прогресивното облагане, в което в зависимост от доходите, колкото повече се увеличават доходите, толкова повече се увеличава ставката на данък. И пак казвам, защо? Защото това ви беше основният въпрос. Защо и как по това би било полезно за гражданите?
Дори за тези, които плащат данък.
Чуйте ме само за момент. Една минута ми дайте. Полезно е по простата причина, че с парите, които се взимат в този случай от по-богатите, се плащат неща, които в противен случай са проблем за тях. Проблем е битовата престъпност, която често пъти има происход, липса на средства и бедност.
И раждаемостта е проблем, нали?
Да, и много други неща. Въпросът е, че с парите, които богати, за това има държава. Държавата е онова нещо, което всъщност преразпределя в наша полза. И ако ние като граждани разберем, че съществуването на държавата и то на силна държава е в полза на всеки един от нас, това ще изведе цялата наша държава напред. Добре. Защото тогава ще решим огромни социални неравенства, които ни пречат.
Демографската криза нали е във вашия фокус на внимание?
Разбира се.
Така, нека да ви дам един пример. Аз съм майка на 3 деца. Тоест, аз съм изпълнила онова изискване, което вие залагате като цел.
Така е за разлика от мен, между другото, аз имам само едно дете.
Лоша работа, не е късно още.
Веднага се поставя в...
Така, не живея от социални помощи, работя. Значи с... Да. Така наречените мои 10 000 лева, които аз условно си сложих, аз се грижа за тези деца, образувам ги, възпитавам ги, не ги превръщам в крадци, наркомани, в просеци, в проститутки. Дали разбирате? Така че вие ще вземете от образованието, от условията за живот, от условията за възпитание на тези мои 3 деца, защото аз, виждаш ли ти, съм успяла да изкарам 10 000 лева. Тогава не е ли противоречило вашето желание хем да облагородите нацията с субекти, които ще бъдат възпитани, изучени и така нататък, няма да бъдат цигани на социални помощи, хем ще взимате от този, който има доход, парите от децата му. Затова питам колко прилично е да получаваш 10 000 лева и колко е неприлично. Зависи от коя гледна точка.
Напълно разбирам вашата гледна точка с 10 000 лева, на които вие държите, че получавате обаче.
Не държа, че получавам, не дайте изкривява, защото сега ще получите, Беновска се похвали, че получава 10 000 лева.
Обаче искам да ви кажа, че като аз бях депутат 5 години в Силистра. Там има села, от които тези деца оттам, те няма как да излезат. Там не става дума, те нямат възможност нито за основно и средно образование в село, защото там няма училища, да не говорим за висше образование. Тоест това, което искам да ви кажа, че вие с 10 000 лева, защото това давате за пример, с вашите 10 000 вие може да си отгледате трите деца. Но с малкият данък, който би трябвало да се вземе от вас, но трябва да се вземе, ще отидат едно или две деца от Силистра да учат. Тоест, е това е социалната справедливост.
Тогава създайте закон, който пишете, да не взимат по 10 000 лева хората, а да взимат по-малко и да се пренасочат
за просто нещо. Цели, за това, в което в цяла Европа, а и цяла Америка и целият цивилизован свят е прието. Прогресивно облагане. Колкото по-високи са доходите, толкова по-високи са данъците. За да може
това,
да бъдат пренасочвани.
Вие не предлагате това.
Вие не го предлагате
това. Това не е прогресивно.
Вие веднъж облагате и 10 000 лева с 20% и веднъж 100 000 годишен месечен доход, защото има такива, нали така? И тях ще ги облагате с 20%.
Пак казвам, че верният принцип на работа в този случай е прогресивното облагане, което има смисъл. И което не е верно, че не го предлагаме. Друг въпрос е, че това, което сме дали като цифри 10 000. Аз лично не съм съгласен.
Впрочем, аз не получавам 10 000, да не кажа някой, че имам конфликт на интереси. Въобще не ме касае това с 10 000, но вие не предлагате това.
Може ли кратка реплика?
Сега, реплика от господин Чубанов, който Антон Кутев каза, че е избягал от БСП.
Не, не съм казал такива неща.
Господин Главчев каза, че ви напуснал. Кой каза, че е напуснал, да.
Чак, избягал не съм.
Преди да си кажете реплика, искам да ви питам обаче, господин Чубанов, защо вие сега тук спорят двете сили, които претендират за властта и които имат социологически почти изравнени шансове, обаче нито БСП, нито ГЕРБ ви искат като партньори. И вие сега какво ще защитавате? Трета теза или ще изберете една от двете икономически концепции?
Така, първо да се върна към репликата си. Тя е много кратка. Моето име е споменавано често в предизборната кампания, но мисля, че днес има лек завой извън тази опорна точка и тя не се чу от устата, която най-често е споменава. Мисля, че друга е темата на днешния ден.
Какво така,
че
е много по-разкодирано?
Така, че лекичко може да се отклоним от опорната точка. Всички знаят, всички чуват по села и градове на страната, кой най-често използва тази опорна точка. Така че, но мисля, че днешния ден дава нов прочит на събитията и нова опорна точка. Ще следим как се разви в бъдеще. Имаме нов скандал от сутринта. Нали, и така нататък. Мисля, че там вече са опорни точки, но както и да е.
Малко по-откритичко тогава.
Но както и да е. По отношение на нашето място и роля,
много завалирано.
Малко по-откритичко. Говорите за задочната разправия, Елена Йончева, Борисов.
Да. Мисля, че там вече съм съсредоточил внимание.
Дадени на френски служби и така нататък. Айде кажете, вие тогава бяхте
там няма
приемник на министър.
Този спор е извън и независимо от мен, така че там няма какво да се произнасям, да се върнем към темата на нашия разговор.
Вие го споменахте сам преди малко.
Да, защото там се отклонява вниманието. В момента и там е новата опорна точка. Нали смисъл,
вие
това е...
какво наследихте от Симеон Дянков? Дадени ли са 2 милиона за нуждите на Елена Йончева?
Това, нали, като институционално ангажиран човек да коментирам частни случаи, няма да си позволя никога.
Той частен случай е много скъпи, че го
спича. Ако го има, ако го няма, това е въпрос и казах спор, който е извън, независимо от мен, не знам. Не знам и няма как да знам дали го има или го няма. Не ме е попадал на вниманието категорично. Но както казах, като институционален човек няма да го коментирам. Не, защото бях споменат и аз, нали, смисъл и съм често споменаван, но мисля, че има отклоняване от тази опорна точка, затова го споменах.
Аз го споменах, че БСП нямат експерти по финанси и економика и са накарали болния Антон Кутев да идва тук на дебат по економика.
Виждаме, че и в студиото съм споменаван, така че явно съм често споменаван.
Това е факт, между другото, че вие не сте в БСП. Бидейки кандидат по
предишните
избори, факта, така
коя, че... Коя економическа концепция ще подкрепите и те не ви искат от ГЕРБ, и БСП не ви иска.
Кой кого
и
иска?
И Атака не ви иска.
Кой кого иска и как ще изглежда управлението след изборите, ще реши избирателя. Ние ясно и категорично казваме кои са проблемите на страната и с какви инструменти те могат да се решават. И ясно и категорично основната ни цел в изборите е след изборите да се сформира едно ценностно управленско мнозинство, което да решава тези проблеми на България.
Бъдна, на какъв
те са
принцип,
бедност,
господин...
те са демографски проблеми и те са мястото на България в Европа, още повече, че се чува, че Европа ще е на няколко скорости. Тоест как ние реално участваме в формирането на европейската политика и решения.
Веднага да ви попитам нещо с най-добро чувство и голямо уважение. Граждани на турски происход, български възпитаник, Кемал Ататюрк, е автор на първата национална доктрина на Турция. Знаете ли какво гласи тя? Само едно изречение е. не знаете.
Че това е светска държава, която се развива по нов начин. Сравнение с това, което е в миналото. На практика.
Изречението е по-топло.
Да.
Мир у нас, мир по света.
Да, окей.
Което включва...
Така.
Вие казвате, че ще направите тук на национална съгласие. На какъв принцип, около какво ще го обедините? Аз мисля, че всички тук студиото ще се захвърлят, че искат
национална съгласие. Опознаването на проблемите и как да ги решаваме.
Къде ще се запише как се опознати проблемите и как ще ги
решаваме? В управленската програма на следващото правителство, което ще се сформира след изборите. Ние настояваме за 9 неща, които да присъстват там.
И като падне следващото правителство, пак ще почнем от началото
Вижте, това е политическия цикъл. Ако падне следващото правителство, ще падне. Въпросът е да не се създаде с просто ритмикозинство, да се създаде на идейна основа, да се създаде, за да решава дългосрочните проблеми на страната.
Какви устойчиви идеи вие ДПС ще предложите, които да бъдат, да пребъдат във времето, не само в една управленческа програма, да служат като константа,
това няма,
като опора.
Това няма да е за първи
път
да се случи, така че нали, това, което предлагаме в момента, категорично е един подход към инвестициите, който да разчиства пътя на инвеститорите. Тоест, при голяма инвестиция, агенцията за инвестиции да има правомощия и задължения, документите, които инвеститора предостави, да бъдат получени необходимите разрешения от агенцията. Тя да ги издирва от останалите институции, а не всеки инвеститор да тича по институциите и по този начин да се създават предпоставки за забавяне на процеса, за корупция и така
въпрос,
нататък.
Бяхте и министър. Ще чакаме някой да дойде тук да иска да инвестира или ние ще го
не,
търсим?
Не, категорично ние ще го търсим и като, да предложим, и като предложим такъв подход, който за 90 дни образно срока е 90 дни, които сме поставили за големи инвестиции. Разбира се, има над 70 закона, които трябва да се променят това да се случи, но това може да се случи. Така че, ако до 90 дни той не получи разрешение, но без това да е по някакъв начин обективирано, тогава влиза принципа на мълчаливото съгласие. Той може да почне да работи. Тоест, по този начин ние ще привличаме инвеститори. И по този начин ще решаваме проблемите. Само с икономически растеж и оттам нататък възможност и за борба с разслоението на доходите, и за по-високи пенсии, за по-високи учителски заплати, т.е. да се развива икономиката.
Веднага опасностите, ако той започне да работи поради една чиновническа небрежност, тук това трябва да определите много внимателно.
Да, за това
и
казах,
започне да замърсява околната среда.
Там има и начин на обжалване. Знаете, че инвестиция, разрешение може да се обжалва също така, ако той почне, но и за това сме помислили. Съдебните спорове, които касаят инвестициите, също да се решават бързо.
Вече ще се го
пуснали
на българския пазар, той ще дава ниски заплати на шивачките, ще замърсява реката.
Казах, ако няма обективни пречки пред това да започне да работи. Ако просто чиновническата небрежност и бавенето във времето стигне до там, че те не му издадат необходимото разрешение в срок, защото категорично такива срокове в момента не се ползват.
А не ми казвате превенцията.
Това е превенцията. Превенцията е да се създаде ясно отговорно задължение и всеки да си понася отговорността, ако спре инвестиция, която няма право или я забави. Оттам нататък електронизация на управлението, категорично, отново да се преборим с възможностите за тесни места, за корупция. Това са всички регистри да си говорят между си. Един документ, който съществува вече в тези регистри, да бъде ползван от цялата администрация, да не бъде изискван конкретния човек от конкретния инвеститор. Това е основното, върху което залагаме. Разбира се, то така намира своето отражение в останалите сектори и при обществените поръчки, в здравеопазването, т.е. наистина да имаме една модерна дигитална икономика.
Кратко ми отговорите ясно на въпроса, който ви поставих в началото. БСП не ви искат, ГЕРБ не ви искат. Вие казвате, народната воля ще определи кой с кого ще работи.
Абсолютно. Нали, власт трябва да се създаде на базата на управленски приоритети, а не на базата на аритметично мнозинство.
Окей, но по какви условия вие бихте влезли в коалиция, ако те смекчат своето нежелание към вас?
Това е въпрос на разговори с изборите. И въпрос, както казах, да стъпим наистина на приоритети, които да решават проблемите на страната. Бедността, демографията и мястото ни в Европа. Категорична европейска ориентация, категорично по-активна външна политика, защото тези сценарии, които са на нашето внимание сега, трябва наистина да намерим своето място там и да въздействаме на процеса, а не да бъдем просто слушател и наблюдател на това, което се случва в Европа.
Добре, прехвърлям веднага въпроса към господин Александров. Волен Сидоров, в коя година беше?
Кажете за кое точно и мога да ви упътя.
Когато 13-та година след изборите каза, че би подкрепил правителството на ГЕРБ, ако те изпълнявали
програмата.
Плана Сидоров.
Плана Сидоров, да.
Така, програмата на Атака на Сидоров.
Така.
В момента вие, Обединените патриоти вече, които сте се укрупнили, не ФСБ, Атака, ВМРО и още присъдружни организации имате, също поставяте на дневен ред това условие. И социологическите проучвания ви изтъкват като бъдещето езиче на кантара. Ако до сега ДПС беше този, който равновесяваше двата полюса ляво-дясно, сега може би вие патриотите се борите за тази роля. При какви обстоятелства и с чия икономическа програма бихте подкрепили правителство? ГЕРБ или БСП?
Когато виждаме този пламък, с който в момента колегата Главчев и Кутев дебатират, почнат да го прилагат на практика при управлението на държавата.
Да, преди да почнат да го прилагат, изнай, че прекъсвам, трябва да направят правителство.
Така е.
Да разгорят огнището още.
Точно. Трябва да разгорим, защото за България достигнала до едно състояние, в което не може да продължава.
Какво е това едно състояние?
Състояние на постоянна мизерия, в която народа ни се повече и повече затъва. Може да четем и виждаме колко е хубаво на Запад, но не може да го постигнем. Обясняваме си как сме европейци, но също трябва да бъдем на втора скорост, т.е. второ качество. Виждаме, че на нас ни се забранява да изнасяме примерно на изток, пък други го правят.
На нас ни се забранява, не забранява, на нас само ни се забранява,
не само на нас,
общо се забранява целият Европейски съюз, на други го правят. Да,
поради тази причина ние сме казали, че ние може да седем да говорим с почти всички, изключаващи ДПС и още една политическа партия.
Стига с тия загадки тази вечер.
То не е загадка, това е коалицията, която се оформя около ДОСТ и ние сме казали, че с всички други български партии може да седнем на една маса, да разговаряме.
А що поставяте под един знамената да от ДОСТ и ДПС, че да може да седем?
Защото не са озрели в разбирането си за ситуацията в страната. За това.
Не сте справедливи, че Баранов е прав.
Не, напротив, смятаме, че
може ли,
много
може ли да поставяте под един знамената, извинете, ще прекъсвам един ДОСТ, който го подкрепя посланника на Турция, значи това е официализирана подкрепа от Турция и социалният министър, не мога да му произнеса името, ако някого знае да го каже, изнася публични лекции и обещания в подкрепа на една партия. ДПС, видели ли сте го да се ползва от подобна външна протекция, т.е. да показва, че ще има чуждо влияние в България?
Може да кажем, че делата, които са правени назад в миналото, красноречиво говорят повече за думите, колкото сега. Все пак си спомням и времена, когато и Касим Дал беше част от ДПС и се срещаше с изселнически организации с валията на
Оде. И после престана с извинения да бъде член на ДПС.
Така че ние респективно може да съдим много по-добре по делата.
Може би не случайно престана Касим Дал да бъде член на ДПС, може би беше изваден.
Затова казвам, че по делата може да съдим по-добре, отколкото по думите. Същото важи и за колегите. Колегите имат предоставили се една програма, която да кажем, в някои елементи е тясно доближима до нашата.
В кои колеги?
Включително и от ГЕРБ и от колегите от БСП за България.
ДПС
казах, аз казах вече своята дума за тях. Така че нека да мине 26-ти, тогава може да седнем на масата на преговори, да извадим програмите, да видим къде са допирните точки и да се постигне евентуално съгласие за едно бъдещо по-добро управление.
Добре, от какво няма да отстъпи?
После една реплика.
Айде репликите, Чубанов.
Да, мисля, че тези, които претендират да бъдат патриоти в България, трябва да разбират и да съзреят, както казах, за идеята, че патриота обединява, той ни разделя. Само това имам да кажа.
Господин Главчев.
Аз само да попитам, какво ви е отношението към вдигането на данъците и към прогресивното и плоския данък.
И аз да добавя
това. Защото това се видя, че е сериозна разлика. Да. Оставям на страна всички останали.
Това исках да питам и от каквото няма да отстъпите пък.
Няма да отстъпим от доходите. Няма да отстъпим от доходите. Ние сме казали. Увеличението на доходите на българските пенсионери. В тази кампания ние сме заложили три основни пункта. Първи увеличение на доходите, сериозна промяна в икономиката на държавата и сигурност, мигрантите. Да, аз само ще се върна към господин Чубанов, за да кажа да, българския патриот обединява и именно поради тази причина ние сме се обединили. И не смятам, че...
Той не се заключва в тесен кръг. Опазил на Господ само това да е български патриот.
Ако естествено ме доизслушате, може да разберете. Не смятам, че ние сме тръгнали да делим. Просто казах пак.
Делата говорят много по-добре. Да, така е.
Но това във вашата градина. Колкото до самото данъчно облагане, ние сме заложили, че идеята за въвеждането на прогресивен данък е една изключително добра идея. Включително партия Атака ние сме внасяли такива предложения. Но пак казвам, основните...
Тоест, извинявам се за въпроса. Веднага към господин Кутев. Вие ще разширите ли идеята
само
на...
Само да, да довърша, извинявайте,
да, да, за да довършите, искам само да вметна. Ще разширите ли идеята на БСП да се въведе наистина истински прогресивен данък?
Аз смятам, че ние сме го въвеждали, но пак казвам, трите основни... Ние сме го предлагали в 43-то народно събрание, 42-то. Да, извинявайте за грешката, не сме го въвеждали. Така че, да кажа, трите основни неща, пак връщам се на тях, около които ние най-вече акцентираме. Увеличението на доходите на българските граждани, подобряване на икономическата обстановка в страната и сигурността. Вижте, най-вече първото, което е, трябва да се създадат предпоставки за действително развитие на малки и среден бизнес. Та една мантра, където политически винаги се ползва по време...
С какви пари, бе, господин Александър? Винаги става дума за пари.
О, да, така е. И примерно, Българска банка за развитие е една банка, която е създадена именно с това, да финансира български среден...
С какъв ресурс разполага тя, да ви изпитам?
Достатъчен, който да може да започне и сега да кредитира българския бизнес при доста по-добри условия.
Какво е достатъчно, господин Чубаров?
Тя разполага с ресурс, който наистина примерно надхвърля милиард, но може да надхвърли и повече. Имат механизми, които да привлекат допълнителен ресурс. Така че, тя трябва да се използва и се използва до известна степен за финансиране на малки и средни предприятия.
Така че, може да тя да се да развие по един значително по-добър начин и действително повече да навлезне в кредитирането в страната, пак казвам, малки и средни бизнеси.
Завършете си мисълта, за да включим госпожа Толева.
Да,
значи, подкрепяте ли буква въпрос. 20% облагане на 10 000, то 10 000, нивото на 10 000 доход и ще поощрите ли БСП, бихте ли ги подкрепили да се осмелят да въведат и прогресивен
данък?
Това прогресивен подоходен данък, първо трябва да кажем, защото плоското данъчно облагане е в два елемента. Едното е подоходно, другото е корпоративно. Такова и трябва
за
да правим съответната
момента,
разлика
да.
При тях. Аз мятам, че има доста работа при колегите от БСП Лява България, от БСП за България, извиняйте, които отстъпиха от първичния си вариант.
Сега ви питам, оставете какво било?
Аз
сега
това смятам, че може...
Подкрепяте ли 20% върху 10 000 доход?
Вижте, аз...
По-доходно облага, не корпоративно.
Подкрепяме, да кажем, въвеждането на прогресивен данък. Така че от тук на сетне трябва да се изговори точните параметри. Защо 10 000? Защо не е 1000? Т.е. трябва да има някаква аргументация на тази цифра, която е сложена.
Сто пъти го питах, какво значи да си богат или да си беден?
Вижте, госпожо Жмановска,
това е...
Изцяло в подкрепа на това, което казвам.
Трябва да има някаква конкретика, иначе си говорим за...
Тук става дума за скала, обикновено, която е въпрос на конкретни изчисления, които не са въпрос на този разговор и не могат да бъдат. Но обаче това, заради което исках репликата, е, че някакси тук изведнъж се оказа, че БСП иска от икономическата програма на БСП да дигне, да направи прогресивно облагане.
Не,
нито първото, нито последната точка в икономическата програма на БСП. Ако трябва да обобщим нашата програма, това е подкрепа за българските производители с различни мерки. Това е основното, което искаме да направим, защото смятаме, че през производството, трябва да отуният данъци, които би трябвало след това да осигурят другите неща от социалната сфера. Така че основното е подкрепа за производите, а не високото данъчно облагане. Нека не обръщаме градуцата пред кой.
Много има и него. И то не е прогресивно, а само за тези над 10 000 лева. Е увеличен, ще бъде увеличен данък, това е официалната позиция.
Практически не е прогресивно.
Това е официална позиция. Това е записано
моята
в програмата.
Моята,
вашата е друга сигурна, но официалната е такава.
Така.
Една минутка за реклами, пинете по една глътка вода през това време и продължаваме нататък с госпожа Толева.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на beновскапита@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И да се поправя, понеже в началото анонсирах, че се намираме в 12 февруари, ние сме 12 март, 14 дни преди предсрочните парламентарни избори. Продължаваме третият дебат Вановска пита, икономиката глупака. В него участват кандидатите за народни представители, господин Димитър Главчев от ГЕРБ, 23-ти многомандатен избирател на район София, Антон Кутев, БСП за България, 25-ти МИР София, Жаклин Толева, Реформаторски блок, Глас народен, водач на Габрово, Петър Чубанов, ДПС, водач на Враца, Николай Александров, Обединени патриоти на ФСБ, Атака, ВМРО, Варна, в листата за Варна. Господин Главчев имаше една реплика и отиваме към госпожа Толева.
Да, докато бяха рекламите, се пошегувахме, но то не е шега. Абсолютно сериозно искам да похвала господин Кутев, че се справя по темата финанси и икономика по-добре от тези, които се водят за специалисти в БСП. И още един път си обяснявам защо госпожа Нинова не иска да се появи с експерти на дебат. Това го споделих с колегите и те горе-долу се съгласиха.
Вие не се измъквате от въпроса за дебата. От кой? Дебата трябва от кой? Да е лидерски.
Напротив, не сме. Ние сме били за дебат, участвах даже в подготовката.
Лидерски дебат, лидерски.
Защото нямате експерти.
Тя не на времето казва, че аз днес ще се разберем
на вас като мъже. Лидер нямате, но айде.
Сега е момента да се разберат като мъже.
Но експерция сигурно, че нямате. При това положение, наистина поздравление за това.
Как го беше казала тогава, Корделия?
Не мога да се съгласа и с вас, госпожо Беновска, че нито ние, нито БСП искаме ДПС.
Вие искате ли?
За нас е сигурно, че няма да сме заедно с ДПС. Въпреки ако видяхте страхотно сходство в програмите, въпреки това ние с ДПС няма да управляваме. Страшно сходство има и за плосък данък, и това, което го говореше господин Чубанов, беше все едно е чел нашата програма. Почти.
Или вие нашата.
Да.
Защо?
Напоследък чувам анонси от госпожа Нинова, че те биха управлявали с ДПС.
Точно обратното, нито веднъж не е казва подобно нещо.
Значи са някакви спекулации.
И вербално, и невербално
го... Сигурно са някакви спекулации, тя напоследък...
Това ще го оставим за дебат след изборен. Госпожа Толева, представител на Реформаторския блок, Глас народен. Извинявайте, водач на листата в Габро. Ето, за това ви говорих, колеги. Някой чува ли ме? Може ли да кажете, госпожо Толева, вие ще влезете ли в парламента?
Ние сме убедени, че вече социологическите проучвания показват истината. Коалиция Реформаторски блок Глас народен минава над 4% и ще може да допринесе в едно бъдещо управление, надяваме.
С кого ще допринесе?
Тъй като ние нямаме никаква драма в избора между тезите на социалистическата партия и тези, които са в сходство с нашите на партиите от Единната Европейската народна партия.
Тоест с ГЕРБ.
Ами абсурдно е да си помислим, че можем да подкрепяме тезите на Българската социалистическа партия. Току-що ги чухме. Отново ще си позволя да преповторя нещо. БСП предлага...
Само за секунда, обаче, моля ви се да ви задам любимия си въпрос. Като сте толкова близко идейно, и на голямото равнище на нивото на Европейската народна партия с ГЕРБ, а идейно казвате в тезите си, защо вие се явявате тези избори, да оставите ГЕРБ да се събере достатъчно гласове, така че да може да има мнозинство, за да направи самостоятелно правителство?
Моля ви, първо, Реформаторския блок е формация, която вече участва в управлението заедно с ГЕРБ. И ние имаме достатъчно основание да бъдем горди с някои от показателите, за които можем...
Но
нека да върнем...
Нека
ви отговоря на въпроса, нали така? Попитахте защо не се дистанцираме от политиката. Така ли да разбирам въпрос? Абсурдно е сериозни политически формации, някои от които съществуват вече 27 години, каквато е политическата партия, чийто председател съм аз, която стана съвсем наскоро и член на Реформаторския блок.
Как беше името?
Български демократически форум. Политическа партия, която също е участвала в управлението и включително има свои представители на най-висше ниво в годините в управлението на ОДС.
Само ми кажете, колко членска маса имате?
Членската маса е много лесно да бъде отчетена чрез членския внос, който се получава.
Кажете ми колко аз трябва да ви правя ревизия.
Над 6-7 хиляди члена към момента.
Видните представители на Български демократичен форум не бяха ли по възлови места в управлението по времето на Иван Костов?
Точно така. Има своите представители. има двама министри. Министъра на финансите Муравей Радев и министъра на правосъдието Теодоси Симеонов. Така че в този смисъл, както и останалите колеги от Съюза на демократичните сили, от другите партии, които без ДНС, които фигурират в реформаторския блок, ние не можем да избягаме от отговорността, която сме поели още през 90-те години, да даваме своя принос с концепциите за управление на държава. Тъй, че подаваме ръка на колегите от ГЕРБ в последствие.
А вижте сега, тук не става дума за избягване на отговорност. За вас, на ваше ляво, седи представители на Обединените патриоти, които патриоти в името на една ефективна победа и общност на идеите, както вие подчертавате, че имате с ГЕРБ, се обединиха три големи формации. НФСБ, Атака и ВМРО. Вижте, не се обединихте с ГЕРБ. Те ли не ви искат? Или вие не ги искате тях?
Ние сме готови да направим управленска коалиция.
А предизборна?
И сега, вече сме в период на избори.
Не, защо не се случи?
Вече не можем да коментираме нещо, което е било в процес преди време.
Вие сте готови да направите управленска коалиция. Господин Гачев, вие готови ли сте да направите управленска коалиция с Реформаторския блок?
Най-естествената коалиция, която има необходимост и такава, в зависимост от резултатите на изборите, е с сестрински партии от ЕНП. Така че въобще няма и спора. Освен всичко друго, ние наистина управлявахме тези две години с представители на такива формации. Бяхме коалиционни партньори.
И те допринесоха за успеха на вашите два мандата, на особено на втория, пардон.
Две години.
Реформаторите допринесоха за успеха на вашия мандат.
Ами имат за това, което сме постигнали, имат своя принос и за добро и за лошо. Ние няма как да кажем да си препишеме само доброто, че сме го направили ние, както между другото някои се опитват от този формат, а пък лошото другите. И доброто и лошото, мислиме, че доброто е доста повече от лошото и на лице. Впрочем, резултатите, за които питахте госпожата, ги призна президента Радев при посещението си в Германия. Дали държавата е стабилна и какви са показателите на държавата. Втори въпрос. Това е, когато беше на посещение в Германия, той каза, че България е една стабилна държава, отчете всички показатели, по-независим критик ли и по-независимо признание от президент, който не беше наш кандидат, просто трудно може да се получи, като оставяме на страна, разбира се, признание на Европейска комисия.
Една статистика, която само една цифра да ви покажа. Имаме икономически ръст за 2016 година 3,4. Ако направим сравнението с средния ръст на икономическото развитие първия мандат на ГЕРБ 2009-2013, ръстът е 1%. Правителството на Орешарски 2013-2014, ръстът е 1%. Правителството на ГЕРБ и Реформаторски блок 2014-2017, 3,5%.
И какво
не
доказва?
Говорим
това?
Какво
доказва това, господин Кутев?
Аз като гледам как колегите от ГЕРБ и от Реформаторския блок се надават да ни обяснят колко добре живеем, да и си дадат сметка, че ни гледат хора в момента. И че тия хора как си платят сметките само след 5 дена, примерно след 6. Няма, играли сме и ние тази глупост, извинявам се за определението преди време. Няма как да убеждавате хората, че живеят добре, когато те ви гледат. Защото те в момента много добре знаят какъв им е хал.
Не се и мъчим да го убеждаваме.
Напротив, от всичко, което говорите, това излиза.
Единственото, което казваме, че ако сте вие, ще живеят много по-зле.
Всичко си вие наред казвате.
Нещо не сте разбрали.
Хората ви гледат, викат, бе, как
не сте разбрали. Знаеме как живеят хората.
Чубаров.
Не сте разбрали.
Да, тъй като става въпрос за числа и за икономическо развитие, дайте да видим какво стои за този растеж. Той е проблематичен. Той не е стабилен растеж, не е устойчив във времето. Той е растеж, при който инвестициите намаляват и говорят за инвестициите като част от брутния вътрешен продукт. Вътрешните инвестиции, те намаляват при този растеж и той се дължи основно на износ. Знаете, че този износ в една ситуация на геополитическо напрежение и конфликти има своята компонента точно в такива стоки. Освен това имахме добра реколта и селското стопанство също изнесе. Но не е въпроса ни да сме един суровинен предатък на Европа, а напротив, да погледнем към малкия и средния бизнес и към преработването. Тоест този ръст е неустойчив. Другото, което е голям проблем на този ръст, освен инвестициите, това е заетостта. Ние имаме с над 500 000 по-малко заети от 2008 година. Верно, че тя беше предкризисна. Разбираме всичко това, но тези хора просто ги няма. Така че от тук нататък с този растеж аз не бих се хвалил.
Как ще погледнем, както казва
господин Кутев, да, защото не довършихме темата.
Да.
Вие казвате, че говорим пред хората. Това, което вие от БСП говорите пред хората, са едни неосъществими мечти. Вечната, неувяхваща мечта на социалистическата партия за повече държава в икономиката. това предлагате.
Да.
Предлагате държавни предприятия. Да. Това не е абсурд. Дялови участия...
Според мен, ако ще кажете, че няма ни стигнат парите, ще ви кажа, да, че предлагам специално на мен, пак любима от цялата тая програма, ми е теста за безплатното здравеопазване за всички здравно осигурени лица. И знам неолибералният отговор на това, че ще ми кажете, че няма безплатно здравеопазване. Аз ви казвам, че преди 30 години в една държава, дето всички сте заклеймили подред, тогава имаше безплатно здравеопазване. Имаше качествено образование и безплатно. Аз съм учил в университет без да плащам нищо, заедно с общежитието и тока за общежитието безплатни. Нямаше никаква престъпност, нямаше наркотици. И да искаш, не можеш да си купиш наркотици не само на 20 метра от входа на училището. И вие ми казвате, че това не е възможно. В оная държава, където бюджетът на здравеопазването беше три пъти по-малък, а в момента три пъти по-голям и плащаме.
Колкото пъти вашата партия след 89-та година взе властта, и опитвайки се да прави тази политика, доведе държавата до пълен крах.
Абсолютно невярно.
Абсолютно вярно.
Правителството на Станишев доведе до 6% в растеж, 25 милиарда евро и преки лични чуждестранни инвестиции, под 6% безработица. Това са показателите на правителството на Станишев. Колко пъти, когато вземе властта? Вие тия 4 години
когато
ги няма,
във вашето
съзнание ги няма.
В целия този период, Българската социалистическа партия управлява повечето време.
Абсолютно не е вярно.
Свидетели сме и на Лукановите кризи, свидетели сме на пълния крах на държавата при Жан Виденов и така нататък.
Не ме обвинявайте за Жан Виденов, защото ще попитам с Иван Костов.
Това ще ви е разликата, извинявам. Посочвам тезите всеки път, на социалистическата партия, която винаги обещава нещо нереализируемо.
Господин Штоле, всеки път, когато някой продаде авиокомпания в Балкан за 200 000 лева, което направи Костов, чийто наследник сте вие в момента в политиката, всеки път имаме скандал, който трябва да завърши в Китай, завършва с стел, между другото. Но една друга държава трябва да завърши с затвор. Всеки път, когато една авиокомпания бъде продадена за 200 000 лева, кеш. Това е вашето управление тогава. Ако ще ме държите отговорни, завидно в мен.
Господин Главчев.
Едно по едно по хронология, да. С правителството Станишев. Това го пропускам въобще с разстрела в Китай, да. И в Северна Корея, ако ще ги давате тия примери. Въобще не знам какво, не знам какво правим тук.
Да,
растежа при Станишев беше до 2008 година и много добре знаете в балонни сектори, като недвижимите имоти, знаете какво се случи след това. Първо. Това първо. Второ, 2009 година, последният бюджет, който направиха с премиер Станишев и с финансов министър Орешарски, приходите се издъниха с 7 милиарда. Това е уникално. Това е за, това е за книгата,
това е за книгата на Гинус.
Това е за книгата. Те са планирани. Те са планирани.
И се издъниха приходите.
А самия Орешарски тогава призна, че има дефицит на бюджета по средата на годината, може да си върнете кадрите. А освен всичко друго, приехте един много хубав закон, не вие, но същото това правителство прие един много хубав закон за амнистията, да не се търси отговорност на министрите, какво са решавали през това време, а сега искате проверки. Нищо, ние казваме чудесно, даже Бойко Борисов каза, нека да се правят проверки. Ама вижте различните аршини, с които мерите. И айде да спреме до тук, защото имаме много да говорим за това правителство на тройната коалиция. Ако искате после Боже, да му кажа на господин Чубанов,
само
който...
Само на зичене, аз както и Корнелия Нинова абсолютно призвавам за проверки на целия проект от приход.
Също,
така, че не ме
също,
да, да, да. Даже това, което нека говорим, да е Зима Костов чудесно. И за компания Балкан, ето едно
да, нека да, 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 точно това трябва да се направи. Ето, постигнахме по един въпрос, постигнахме консенсус. Проверки за целия период.
Искам господин Котов да кажа още нещо. В началото аз направих един коментар, в който питам кои са верни са нещата, които Борисов се казва и Корнелия Нинова е казала. Корнелия Нинова каза, че няма нищо против да бъде проверена за Булгартабак и Техно Импекс 98. Вие подкрепяте ли това?
Да бе, аз съм... Ако казах току-що, аз съм за всички проверки, които трябва да се направят през прехода.
Подкрепяте ли към нея да се направи тази проверка?
Ма тук към всички.
Трябва да се направят всички, включително и към нея, към всеки, който участва. Това е абсолютно безспорно. Другия въпрос е, и големия ми проблем всъщност в цялата тази работа, според мен на всички нас, на всички граждани е проблем, че голямата част от всички тези кражби бяха направени на практика законно. И че всъщност под някакви законни образи през това време бяха извъртяни ни милиарди, които загуби държавата. И всяко различни са сумите, за които се говори, но те наистина стотици милиарди. Там е проблема. И аз вече не мога да реша този проблем, защото аз не мога да търся, след като закона му го е позволявал тогава, защото най-вероятно за Иван Костов е същото. На него тогава закона му го е позволявал да направи тази безобразна продажба. Само, че това не прави продажбата по-малко безобразна.
Впрочем, може да стигнем сигурно до още до такава единомислие с господин Кутев за антикорупционен закон да се приеме, какъвто не искаха да се приеме вашите представители в парламента. Ако няма антикорупционен закон с сериозна давност и да се направят проверки, давността изтекла. Защо говорим сега на хората? Защо говорим на хората, че ще направят проверки и изтекла давност и какво като направят проверки? Антикорупционен закон, за който гласувахме само ние и реформаторите в парламента, може би не е бил хубав.
Да, не е въпросът дали ще има такъв закон, а въпросът как е
да, добре, но трябва да съгласете се, че трябва да се направи антикорупционен закон, който да засяга първо високите етажи на властта.
Дайте си ръце, аз ще ви свържа.
Ще
послужа като бос, дайте си ръка. Ето Кутев си даде.
И само да не забравя за господин Чобанов, който не се гордее с ръст от 3,5% пункта, естествено, че няма как да се гордее.
Той не е устойчив.
Тъй като устойчив, но устойчив при вас нямаше и такъв, беше 1%, освен това при нас
имаше 1%, но тръгна от минус, така че това, по-трудно е да обърнеш развитието, отколкото добавиш към развитието.
Нали, дайте да си има с 2,5.
Окей, да, окей, така,
така че вие няма как и да се гордеете, защото нямате принос. Не, но въпросът е, че
имаме голям принос
какво да се
да освободим бизнеса от страха, от рекета, да връщаме на време ДДС и да позволим на хората да инвестират и да се възстанови растежа.
А ние имаме с какво че да се гордеем, че стабилизирахме банките, а при вас фалира банка. Така че имаме и
за банката нещо. Може да се говорим още дълго, кой е подготвил, как е подготвил тази ситуация.
Факта на фалита беше.
Кой е позволил да се разбие баланса на банката? Факта на фалита се случва извън нашето управление и се случва към октомври-ноември. Тогава беше взето решението да не се оздрави и да има фалит. Така че извън нашето управление. От Народното събрание да не приеме закон, който предложихме в предходното Народно събрание за оздравяването, евентуалното. Нали?
А вие сте знаели предварително?
Не сме знаели предварително.
Защо сте предложили
предложихме в предишното Народно събрание. В края на предишното Народно събрание, края на юли, когато ситуацията вече се беше разиграла, се предложи закон.
Спомням си, да. Аз тогава ви питах, не ви ли плаши свръхдефицита, който ще бъде.
Тогава аз категорично казах, говорих,
това ще бъде еднократно.
И така се случи.
И това не спаси от процедура по свръхдефицит.
И така се случи.
Само, че не ни спаси от дефицит в огромен размер.
Така е. Не спаси от дефицит. Да. Така е.
И как да се гордеете с това?
Госпожа Толева, какво е уникалното, важното във вашата икономическа програма? Не ми изрежете неща, които съвпадат. Кое е вашето? Поради което вие, за което вие ще настоявате, ако влезете в коалиция с ГЕРБ при един следващ кабинет. Защото с БСП очевидно няма да влезете.
Един много личен принос от страна на нашето присъствие в реформаторския блок е предложението за създаване на така наречения златен регистър за изрядните платци. Златният регистър за платците, които са изрядни във времето.
Каква ще бъде ползата?
Ползата ще бъде бързото връщане на ДДС. Много бързото връщане на ДДС.
Какъв подарък голям ми направихте, честно да ви кажа, направо.
Абсолютно необходимо за бизнес.
ДДС се връща вече съвсем нормално.
Не, ДДС се връща след определени проверки.
Зависи.
Той не трябва да се подарява.
Регулярно си се връща ДДС, ако няма на
фюсъм.
Чакайте малко, само това ли ще бъде подарък?
Не. Ние предлагаме намаляване на ДДС поетапно за 4 години до 18%. Това, ако има нужда да обяснявам...
В какви
това,
специфици,
като
как да го
параметри,
за кои стоки?
Изцяло? Освен тези, които са, да, които
значи,
са диференцирани в момента.
И памперсите, и учебниците,
учебниците
и салама,
в предложението
и
колите, ни,
и дворците,
ни, учебниците от 1 до 12 клас да бъдат изцяло безплатни, което обезсмисля темата за ДДС. Колкото до това, какво носи на самия потребител и на бизнеса...
Целите на памперсите, тях ли ще изредните с целите на дворците? 18% за памперси, 18% за дворец.
По нашите изчисления, това намаляване ще доведе до около 1
така
милиард...
Така ще намаляват.
До около 1 милиард в джоба на България.
Бюджета,
на кого?
На всеки.
На фиска. Не, на всеки. Как ще ги разпределят тия 1 милиард? Това постъпление към бюджет.
Голяма част от тях са в джоба на търговците. Не,
това
не е лошо,
остава
да.
В джоба на търговците и на потребителя. Защото самите услуги реално започват да бъдат много по-достъпни. Тоест ние имаме един ресурс, с който се оперира. Да не говорим и за другите ползи от намаляването на цените на
предназначението. Няма да ви излезе фискалната сметка.
Нещо, да.
Това е предложението на реформаторския блок.
Другото, което е безплатните учебници. Като, като предлагате от 1 до 12 клас безплатни учебници, колко струва това на бюджета?
Да, това ще го плаща бюджет.
Да, и от 16 милиарда, които си теглихте кредит заедно с ГЕР.
10, кой, нали, кой, нали, нали се разбрахме, че са 10.
Добре, защото има 6 отгоре, господин Главчев, разбирате ли?
Това явно тезата, вие вече ги смятате, че ще ги вземете.
Тезата ми, че тия 6 надписи са тези, сте изтеглили. Вие има още 6, в които не са ли
побрахате тия безплатни учебници. Това е ваша теза, която не е верна.
Питам, не са ли побрахате безплатните учебници в тази разлика?
Това е ваша теза. Освен това искам да обърна внимание, че ние сме за присъствие на държавата в публичните услуги, как? В образование, в как? Здравеопазване как? И как? Много силно отсъствие на държавата, освен с как? Регулация само в економика.
Кажете
регулация
ми, присъствие на държавата в публичните услуги, как?
И тя държавата ги осигурява публичните услуги.
Чрез... Да.
Те са публични.
Те са публични.
Да, присъствието е включително чрез вдигане на... процента.
Не, се шегувам, ви мисля сигурно, че ви задам някакви гадни въпроси. Как ще увеличите присъствието на държавата, като тя присъства? Какво разбирате? Не, аз не го разбирам.
Извинете, тя не присъства, тя ги предлага.
Тя ги предлага, да. Тя е деятелна, тя не е пасивна. Да. Там има... Извинете, може да съм достатъчно интелигентна, не го разбирам.
Един конкретен
някои услуги предлагат и общините, може би ще ги вземат от тях.
И очевидно има сфери, които се нуждаят от подпомагане финансово на държавата. Ами да вземем пример с един театър в един провинциален град.
Това обикновено което... са общински така задължения, бих казал.
Не съвсем.
Добре, не съвсем. Разпределено. Добре, така, един държавен театър, казвате.
Така... Този държавен театър, той не може да се самоиздържа от посещаемостта на, на граждани. И в един малък провинциален град, където ходят общо 200 човека на театър...
Разпределете подробности, как предлагате?
Давам ви конкретен пример. Да? Очевидно, този ресор има нужда от финансиране.
В какъв размер и как ще определите?
Това, което ние сме заложили, е около 1% за култура.
1% от брутния вътрешен продукт?
Да, достигане до 1%. 1% и половина за наука. 4% и половина...
Това е друго вече.
4% и половина за образование.
Предвидите ли достигането до 4% до... Колко процента бяха за отбрана?
Два на културата има повече от един и в момента.
Предвиждат културата има повече от един в момента, казва господин Главчев. Не, тя казва да се увеличи още 1%.
Разликата с получение на културата е дали имаш процент от брутния вътрешен продукт или процент от бюджета за сминаването. Най-вероятно давата говори за процента от бюджета, който в момента е 0,5% и е един маст, тъй като съм бил вече на един в тази предизборна кампания дебати по култура, искам да ви уверя, че този 1% от бюджета изобщо не стои. Той не е спор между политическите партии. Навсякъде, къде се договори този разговор, имаме пълно съгласие за това. Така че това е нещо, което е абсолютно общо за всички политически сили.
А бюджета за отбрана? Имахте представител в отбраната, ваш министър Ненче. Какво предвиждате там?
Не мога в момента да ви дам конкретен отговор.
Добре. Господа, по едно кратко финално изречение, за да си разменим подаръци, книги, ябълки и други такива. Господин Кутев.
Вярвам, че е възможно в България да има няколко ключови неща, каквито имаше преди 30 години. Безплатно здравеопазване, качествено образование и сигурност, която да гарантира децата спокойно да се движат по улиците. Вярвам, че това е възможно, защото го имаше преди 30 години и знам, че тази сегашна държава има даже по-големи възможности от тогавашната. Просто трябва добро
управление. Тази сегашна държава ли онази бъдеща държава, която вие БСП ще създадете, след като спечелите?
Не, ние създаваме нова държава, ние ще работим в тази.
Какво ще промените?
Ми, всичко това, което говорихме до сега. Ако трябва да почне социалната сфера, ще е дълго.
Няма. Пожелавам ви да бъдете успешна, не гнила българска ябълка в политиката. Връчвам ви една клубна тениска. Беновска пита отпред.
С едно голямо защо отзад.
Отзад обаче въпросът защо. Защо вие трябва да се върнете в управлението, господин Кутев, като сега не ви се получаваха работите тук през последните 27 години?
Защото имаме един крайно десен преход, който мина в държавата и в момента ние имаме нужда наистина от леви политики. Ние става дума обществото. А аз не виждам кой други прави. Всъщност има колеги, които предлагат частично или повече леви, но тези, които
не, то е десен преход, откровени... световна тенденция и нещо не ви се получава в Европа.
Именно
обаче. Е нито с Оланд, нито в Италия.
Именно това е проблем.
И вие да бъдете.
Аз смятам, че това е световен проблем. Аз смятам, че това е проблем на цяла Европа.
Вие ще станете флагмана на навършването към лявото ли?
Надявам се. Ножицата между бедни и богати се разширява световен. Това е световен феномен и е огромен проблем за всички.
Добре. Една книга на един нежелан, на един почетен председател, на един нежелан, да, нежелана партия партньор, почетен председател на ДПС, господин Ахмед Доган, подарявам вие.
Благодаря.
Това е от 26 години до сега е дистанцията на казването, но мисля, че ще ви бъде интересно, вие сте тъна канализатор, ще ви чакам мнението.
Благодаря, с удоволствие ще прочета, а отделно аз трябваше да ви донеса една книга.
И не ми ли донесах се?
Не, не го направих. Следващия път ще ви донеса. Може и само да си кажа какво...
Къде си заглавието?
Не, то не е заглавието. Аз ви носих един каталог на Салвадор, дали един от най-големите. А го носих само заради една страница.
Той не е един стар.
Той е стари чек, смисъл, той е каталог, който ще ви донеса е нов.
Не, аз мисля, че го имам. Да, кажете, какво любим ми.
Но в него през 39-та година има една любима моя рисунка на Салвадор, дали, която обичам да дам за пример. Тя представлява едно бузесто детенце с червени буски и с остри зъбки, което яде плъх, от който хвърчи кръв. Ужасна е картинката. Но тя е озаглавена българско дете, ядящо плъх. За мен то е важно, защото през 39-та година, когато ни убеждават, че България била прогресивна, богата и че след това социализма е разрушил, така е изглеждало в очите на Салвадор Дали България. Трябва да си даваме сметка за историята и за това какво сме били.
Господин Главчев, сериозно предизвикателство. Ще чакаме подарък от господин Кутък. Вие, колко години вече сте в политиката? 6, 7, 8 от създаването на партията.
И 6-та, значи повече, да, на 10.
11, не ставайте.
Да го вали?
Можете. Добре, не сте заговорители, още не сте станали.
Ние, за разлика от колегите от БСП, няма да връщаме страната 30 години назад, защото и това е промяната, явно така разбират, ние ще вървим напред на базата на това, което положително сме постигнали и получавайки се от грешките, които сме допуснали, ще повишиме равнището на доходите на хората на база на това, което се произвежда реално обаче. Не даваме празни обещания. Впрочем сме единствените, които се съобразиха с мажоритарния вод на избирателите на референдума. Те поискаха изборна система, мажоритарна в два тура.
Защо трябва да има мажоритарен вод, господин Главчев?
Защо такава е волята на 2,5 милиона избиратели?
Други 3,5, че
другите така никъде не броят по този начин. Провежда се някакъв референдум или избори, броят който е гласувал, ако са гласували, би ги броят, а които не ги броят да са съучаствали. По тая логика тогава президента Радев е избран с 2 милиона и 67 хиляди.
Да, разбира.
И останалите да ги броиме, че не са срещу него.
А защо БСП не трябва да е на власт?
БСП.
Това ви е лайк,
дали БСП не трябва или трябва да е на власт и коя партия да е на власт, решават българските избиратели. Предлагаме нашите идеи, те предлагат собствените си техни идеи и оттам нататък, както и останалите колеги, всяка една политическа партия участва в избори, за да бъде харесана.
Благодаря ви.
Какво съм се измъкнал? С БСП няма да управлявам. С БСП няма да управлявам, ако това ви е въпрос. Добре. Както и с ДПС.
Бяхте близо. Правим коалицията.
Това са общо национални теми.
Господин Чубайлов, пожелавам ви да останете не само в политиката на Гдела Ябълка, може би в научната работа да станете професор. Браво се.
Благодаря.
Хващането.
Здравата, хубава
защо
българска ябълка.
Защо не ви искат и БСП и ГЕРБ?
Това е предизборно говорене. ДПС е патриотична българска партия, която е за единението на нацията и доказала, че може да го брани за използване на потенциала на всеки един български гражданин. Противопоставяме се на езика на омразата, знаем проблемите на страната. Бедност, демографска катастрофа и бледото ни участие в формирането на политиките на Европейския съюз. Знаем и решенията, аз ги изтъкнах, така че мисля, че можем да вървим напред и да се борим за постигането на нашата цел, а именно едно управление, което не е просто аритметично, а което почива на здрави принципи и идеи за развитие.
Ето, подарявам ви книгата на почетния ви председател. Отварям съвсем случайно. Как гледате на насилието като средство за постигане на някаква цел? Аз изключително много ценя живота на човека. Ако е мое действие, примерно, касае живота на човека или много хора, тогава мога да си преразгледам позицията.
Категорично. Подарявам. Няколко думи. Малко са
лидерите и визионерите в тази страна, които са направили толкова много за съхранението на страната и за постигането на стратегическите цели. Такъв е господин Доган. Аз също ви подарявам една моя книга. Ако искате да прочетем посвещението, ако има време.
Прочетете го вие.
Хубавата ябълка дарява здраве, хубавата книга дарява знание. Изяж ябълката с удоволствие, засади семките и с любов. Прочети книгата с усърдие, напиши книга вдъхновение. Заповядайте.
Благодаря ви. Това е вашата доцентура ли?
Това е моята доцентура, да.
Рисковете и глобалната криза. Благодаря.
Честно, госпожо Беновска, трябваше и нещо за лидерите да кажем с господин Кутев.
Ви не бяха се сетили. Ето сега Александров ще каже за лидерите. Заповядайте. Хоп.
Естествено.
Вашите лидери застават също на едни доста мъдри позиции, обаче как ще успеете да влезете отново в властта безкомпромисно?
Вижте, за нас влизането в властта вече е друг въпрос.
Защо ви е властта? Защо ви е властта? Какво се борих?
Бориме се да можем да наложим своите тези. Бориме се за българското, бориме се за българския народ.
Вашите тези в полза дали... на българите.
В полза на българите винаги. Не сме давали никога обещания. Аз казах и в началото, много хубав дебат стана. Оставих колегите да могат да кажат какво се случи.
Да, балансирано, защото... добре, съгласна съм, че отстъпихте на големите.
По-скоро оставих да кажат какво са направили, защото винаги съм смятал, че по действията и по делата ще ни познаят. Обаче, другото, което съм решил да оставя ябълката, ще ви оставя, защото аз повече правя символика с райската ябълка.
Пък ама не няма да ви я пазя.
Не желая да си тръгвам от
рая.
Не се мъчи, че България е райска градина.
Това е здравата българска червена ябълка в отговор на тезата на френският посланник Кабан, който ни обвини, че ние сме нация от гнили ябълки в политиката.
Щоме за Кабан мога да приема на драго сърце отново.
Нали не сте съгласен, че ние сме гнили ябълки? И французина не е бил авторизиран от Франция да ни ги приказва тия
работа. Никак даже. Това, което съм ви приготвил за подарък е непознатият държавник. За Тодор Живков. И ще ви кажа защо. Тодор Живков е спорна личност, всеки го оценява по различен начин.
Ще ми я напишете обаче.
Ще ви я напиша, няма никакъв проблем. Но по време на неговото управление, добър, лош, зъл, моят дядо е дошъл до София бос, спал е в ходове, мазета и въпреки това е успял да построи жилище и да отгледа семейство и деца.
Тоест
да
ви харесвате този строй?
Аз харесвам икономиката на този строй. Тази икономика, която аз желая за моите деца.
Много е ценно, защото ще правим търк с тия книги. Благодаря. Госпожо Толева, предполагам, че като ви гледам фигурката, спортувате. Държите ли? Пак да поясня. Това е символ на това, че ние не сме нация с гнили ябълки. В отговор на твърдението на посланника на Франция Кабан, че ние сме такива в политиката, в съдебната система, в журналистиката. Това е посланието ми към вас, да не бъдете гнила ябълка.
Приемам вашето послание и вашето тълкование, но за мен ябълката е символ на нещо друго. На знанието, на познанието. И аз съм убедена, че приемам и поръката в политиката да подходим с знание, с компетентност и с мъдрост.
Добре,
така че взимам и обещавам ви, че никога няма да бъде гнил.
Щом искате компетентност и мъдрост, ето една мъдро четива, позволявам се да го кажа. Аз съм малко частник.
Ще си позволя да го прочета, разбира се, но аз също съм ви подготвила едно мъдро четиво. То е една творба на моя баща, който ме въведе в политиката и който ме посвети на България, който ми каза, че служението пред олтара на отечеството е най-голямото нещо. Тя се казва духовните дарове на България и всъщност подчертава целия национален капитала на националния дух, който може и трябва да бъде изведен за просперитета на България.
Ще ви моля да ни напишете едно посвещение и вие също. Много се радвам, че ще се докоснем и до интелекта на вашия баща.
Благодаря за нас.
Защо трябва да изберем реформаторите да участват в коалиция с ГЕРБ и в следващото управление? Може да би кажете кратко. Не клиширано.
Защото нашата теза е за национално мощна и социално справедлива България, но социалната справедливост не се получава с политиките, които предлага Българската социалистическа партия, а с това, което е заложено в нашата програма икономически мерки, включително за достойно битие на граждани.
Дълго го казахте, не ми го казахте честно, защото може би властта е афродизиак или някакъв дизиак. Благодаря за това участие.
Ни най-малко, тя е много голяма отговорност. Много голяма.
Какво ли ти дадох? Книга ли ти дадох?
Аз мятам, че книгите се четат.
Това са извинения. Много държа специално патриотите да прочитат Ахмед Доган и да си коригират. Държа. Да си коригират отношението, защото млади хора сте, трябва да има разбирателство и търпимост. И обединение.
Винаги може да има, но има и политически принципи, които не може да пренебрегне.
Ще видим. Почитайте книгата и пак ще ви се върна. Благодаря много за това участие. Благодаря много. Благодаря и много болния. Благодаря много. Това беше, уважаеми зрители, дебата на тема. Излизайте. Отивайте си. Чао. Това беше дебатът на тема «Икономиката глупако», организиран с кандидатите за народни представители Димитър Главчев, ГЕРБ, Антон Кутев, БСП за България, Жаклин Толева, Реформаторски блок, Глас народен, Петър Чубанов, ДПС и Николай Александров, Обединени патриоти. Продължаваме нататък с Цецка Цачева.
Радио К2. Избори 2017-та.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.